Tak for jeres oplæsning. Så vil jeg give ordet videre til vores åbningsspeaker, som er Louise, som vil dele erfaring, styrke og håb med os. Skal vi ikke lige give hende en varm velkomst? Jeg hedder Louise. Hej Louise. Wow, det er vildt det her. Kan I godt høre mig?
Ja.
Jeg kan næsten ikke høre andet end mit hjerte, min puls. Det er lidt vildt. Det er stort for mig at sidde her. Jeg vil gerne sige stor tak, fordi jeg blev spurgt. Da de ringede mig op for et halvt års tid siden, der var min første kommentar til det, at fuck mand, jeg sover ikke i et halvt år. Men det har jeg gjort. Jeg har faktisk haft en rigtig god ro omkring at skulle herop lige indtil for en time siden, så kunne jeg godt mærke, at nu er det nu. Men det er fedt. Jeg vil gerne lige starte med at takke fællesskabet. Jeg vil gerne takke alle jer for hjælpen til, at jeg den 11. juli kunne fejre 18 måneder. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået et program. Jeg er så taknemmelig for, at jeg har mødt det her fællesskab og alt det, det har givet mig. Det er helt vanvittigt. Jeg vil også gerne lige takke min kæreste, fordi jeg sammen med dig bare kan få lov til at være 100% den, jeg er. Og at det er okay, det er så vildt for mig at opleve det. Jeg har kun oplevet det et sted før, og det er jeg igen af. Jeg vil gerne takke min hjemmegruppe, basistekstgruppen i Horsens. I har altid været der. Også når jeg kom skæv. I har taget imod mig med åbne arme. Altså, det er for vildt at kunne kalde noget for sit hjem, altså for første gang. Så tak for det. Jeg tænker, jeg vil starte sådan lidt fra starten. Jeg er født og opvokset i Silkeborg. Jeg er født ind i en familie, hvor dagligdagen den bestod af alkohol og af vold og overgreb og alle de svigt, der følger med i forhold til det. Hele min barndom, den var, når jeg sådan tænker tilbage, det jeg mærker hver gang, det er angst. Jeg var konstant angst. Jeg var angst for, når jeg kom hjem fra skole, at min mor ikke var hjemme. Jeg var angst for, når jeg stod op om morgenen, at min mor ikke var hjemme, og jeg var angst for, specielt angst om aftenen, når jeg lagde mig til at sove, hvornår hun kom hjem, og hvem hun kom hjem med, hvad for en mand der var med, hvad der ville ske. Det gjorde mig til denne her pige, som lynhurtigt fandt ud af, at tillid, det kunne man ikke have. Du kunne i hvert fald ikke regne med, at der var nogen, der til at tage sig af dig, og til at beskytte dig, og til at give dig den omsorg, man havde brug for. Jeg blev også denne her pige, som aldrig følte mig god nok. Jeg følte mig ikke god nok til at være en prioritet for min mor. Jeg blev forladt hver eneste dag af min mor, når hun gik, fordi hun foretrak at være i aktivt misbrug, i stedet for at være hjemme og passe på mig og min søster. Så det her med at være bange for at blive svigtet og blive forladt At miste i det hele taget, det er også noget, der har fulgt mig igennem hele mit liv. Jeg lærte også at være i kontrol. Jeg skulle være i kontrol for at overleve. Jeg skulle hele tiden være på forkant med tingene og hele tiden regne ud, hvad der skete. Så det er også en ting, der virkelig, virkelig, virkelig har fulgt mig. Og stadigvæk gør det. Det gør mange af de her ting. Men jeg voksede op i det her, og mødte jo stofferne. Kom ind i det. Jeg søgte altid efter et eller andet. Jeg søgte efter at finde det her inde i mig selv med, at når jeg kiggede mig selv i spejlet, så kunne jeg lide det, jeg så. Og jeg søgte konstant følelse, at jeg kunne få lov til at føle mig okay. Jeg søgte den også. Jeg var på weekend, hver anden weekend ude med min far, og de her to verdener, jeg skulle bevæge mig i hjemme med min mor, hvor alt var kaos og angst og svigt og alt det her, der følger med i sådan et barndomshjem her. Så ude ved min far, hvor han havde en meget, meget høj stilling og havde et kæmpe hus, og jeg havde en lillebror og en lillesøster derude. Men hvor der blev aldrig talt om følelser derude. Jeg følte mig heller ikke god nok derude. Jeg blev aldrig fortalt, at jeg var elsket. Men jeg søgte det. For fanden var jeg søgt det. Jeg søgte hans anerkendelse altid. Men det var ikke muligt for mig at finde. Så det er bare sådan lidt for at fortælle, hvorfor jeg forsøgte at finde det her i min ungdom og i mit voksenliv andre steder. Og stofferne, de blev løsningen for mig, da jeg fandt det, der var mit stof, der gav mig det her inde i. Fordi når jeg var på det, så kunne jeg simpelthen stå foran spejlet og tænke, wow, man, hold kæft, hvor er du god. Altså, jeg kunne alt. Jeg kunne alt. Jeg kunne... Jeg havde den her følelse indeni, at jeg var god nok, når jeg var på det her. Og det var jo sådan, det var jo en falsk følelse. Det var sådan en eller anden lykkelig ligegyldighed, jeg oplevede indeni. Men det var noget af det, jeg havde søgt. Så derfor så blev det også bare vildere og vildere og vildere, det her. Indtil at jeg begynder at tage ro det og vågne op på sygehuset. Og en dag, der står min mor, hvor jeg vågner op deroppe. Der står hun bukket ned over mig og siger, Louise, hvis det er sådan, du ikke gør noget ved det her nu, så trækker jeg mig fra dig. Og der tænkte jeg, wow, min mor, altså. Hun var den sidste, jeg havde tilbage. Jeg havde taget røven på andre og løgn og alt det her. Så jeg var meget, meget alene i det her misbrug. Og da hun sagde det, der tænkte jeg, okay, jeg bliver sgu nok nødt til at gøre et eller andet. Så jeg kom i behandling. Jeg kom ud af de her stoffer, inden jeg kom i behandling, altså i døgnbehandling. Jeg kan huske det her halvår, hvor jeg var i Silkeborg, hvor jeg ventede på den her døgnbehandling og gik til de her ugentlige samtaler og blev trappet ud og så videre. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde ikke noget i et halvt år. Jeg var fuldstændig tom indeni. Jeg havde mistet det her, som havde givet mig lidt den her glæde ved mig selv og ved livet. Det havde jeg lige pludselig ikke, så jeg var bare... Det var det helvede, mand. Hold kæft, hvor var det vildt. Jeg flyttede også hjem til min mor i den periode. Og jeg kan huske, at jeg bare lå på hendes sofa og sagde ingenting. Men hun var der for mig. I det halve år, der var hun der virkelig for mig. Og det er hende evigt taknemmelig for. Jeg kom så i behandling, det er 15 år siden. Og det var det fedeste. Det er simpelthen noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Det, der var fedt ved det, det var, jeg havde selvfølgelig prøvet i min ungdom og op ad mit voksenliv og skabe de her rammer og rutiner omkring mit liv, som jeg aldrig nogensinde havde derhjemme under min opvækst. Der var ikke noget med, at Louise, du skal være hjemme der, eller nej, det må du ikke, eller noget som helst. Og jeg hede efter det. Jeg hede sådan efter, at min mor for fanden bare kunne sige nogle gange, Louise, jeg vil gerne have, at du kommer hjem og spiser aftensmad, eller et eller andet. Men det var der ikke noget af, så da jeg fik det her i den her døgnbehandling, at der var det her, der var morgenmad, der var middagsmad, der var aftensmad, der var rammer, der var regler for, hvornår jeg skulle gå i seng, hvornår jeg skulle stå op, hvornår jeg skulle gå morgentur, hvornår jeg skulle lave praktisk arbejde. Der var alt det her sat op for mig. Det var bare så fantastisk. Jeg var afsted 13 måneder. Og i løbet af de 13 måneder, der blev jeg også præsenteret for allerførste gang i mit liv for NA. Jeg var med til nogle møder ude i Aarhus. Det var en del af det halvvejshus, jeg kom op i. Det var en del af det. Men jeg forstod det simpelthen ikke. Jeg tænkte, det var vanvittigt, det der. Altså, hvorfor fanden skal man sidde til et møde, kan jeg huske, jeg sagde, og sige, at jeg er en addict, når jeg ikke tager noget. Altså, jeg forstod det ikke. Jeg tænkte, jeg har sgu ikke en sygdom. Altså, det her stofferne er fjernet fra mig, derfor er problemerne også fjernet fra mig, og jeg er stoffri. Så jeg har ikke brug for det her, tænkte jeg. Jeg kom ud fra den her behandling, mødte min søns far, min store søns far, og jeg var clean, jeg var stoffri i 8 år, og jeg fik alle de her ydre ting, jeg fik uddannelse, jeg fik barn, jeg fik job, jeg fik kørekort, og wow, det var stort, og vi købte hus, og alt det her, som jeg et eller andet sted altid har drømt om, men jeg havde det bare ikke godt indeni. Jeg manglede stadigvæk at finde den her frihed inde i mig. Så da der er gået ikke her 8 år, der vælger jeg at tage beslutningen om, at jeg skal ud og drikke igen. Fordi jeg tænker, at jamen et eller andet sted, så tænkte jeg, at jeg skulle ud og leve mit liv igen. Jeg går også fra min storsøns far. Og jeg tænkte også, at jeg ville kunne hente et eller andet i det. Jeg måtte kunne hente noget frihed i det. Men jeg tog den her beslutning. Og lige så stille og roligt, så rykkede mine grænser sig. Så begyndte jeg at tage lidt en gang imellem. Lige så stille og roligt, uden at jeg sådan, jeg kendte overhovedet ikke, hvad det var, der var ved at ske. Jeg var stadigvæk ikke nærligt. Jeg havde styr på det, jeg havde styr på at drikke, jeg havde også styr på at tage nogle gange imellem. Jeg gik sådan ind og ud af misbruget. Jeg var også under en udtrapning på et tidspunkt. Under alt det her, der formår jeg stadigvæk at være mor. Jeg formår også at have det her arbejde, som jeg har fået ude på det her center, hvor vi hjælper misbrugere. Men under alt det her, der har jeg... ja, det lyder vanvittigt, jeg ved det godt. men jeg var ikke en addict. Altså, jeg havde helt kontrol over mit liv. I løbet af det her, der er jeg med en kvinde til et NA-møde. Og i Aarhus igen, hvor der bliver sået sådan en lille bitte frø i mig, hvor jeg godt kan se, at det her misbrug, jeg har gang i, at det er måske ikke helt så fedt, og jeg har måske ikke helt sådan kontrol over det, og måske er jeg også bare en lille bitte addict. Så jeg kontakter lægen, jeg bliver trappet ud, og så er alt ligesom godt igen. Nu har jeg jo fjernet det fra mig igen. Problemet. Og jeg kører stadigvæk sådan lidt ind og ud af misbrug, og så i løbet af den her tid har jeg fået en ny kæreste. Og vi vil rigtig gerne have et barn. Og jeg bliver gravid med min lille søn Silas. Og jeg er clean i de her 9 måneder, hvor jeg er gravid med ham. Og så skal jeg jo, jeg skal jo føde ham. Og komme op på sygehuset, og det ender i et akut kejsersnit, så jeg skal have morfin. Og jeg kan lige så tydeligt huske det. Da jeg får det her morfin, der tænker jeg bare, hallo, der, altså, dig kender jeg, ikke? Og jeg vil bare have mere. Jeg bliver max tændt. Jeg ligger med den her smukke, lille, nyfødte dreng i min arm. Og det eneste, jeg tænker på, det er, at jeg skal have mere. Jeg holder mig vågen i 48 timer, kan jeg huske. Og det er ikke for at ligge og kigge på Silas. Det er fordi, jeg nyder den her skæver. Det er simpelthen for vildt. Så er jeg på i et år. Det første år af hans liv, mens jeg er på barsel, der er på. Og hvis jeg ikke havde... Det er mega, mega skamfuldt for mig, alt det her. Det er mega hårdt at snakke om. Så snart jeg kommer ind på ham, så bliver det rigtig, rigtig svært. Jeg mærker, hvis jeg ikke har mærket det før, som jeg sagde, så mærker jeg for alvor den her besættelse. Den her fuldstændig vanvittige desperation i mit misbrug med hele tiden at skulle skaffe og bruge og skaffe og bruge og hele tiden skulle regne ud, hvornår og hvordan og hvorledes, og jeg skulle skjule det. For første gang i mit liv skulle jeg være hemmelig omkring det her. Min kollega og den arbejdsplads, jeg skulle tilbage på, og min kæreste måtte ikke vide det. Der var ikke nogen, der måtte vide det her. Så jeg, som vi lige sad og snakket om før udenfor, jeg boede i det her lille dejlige hus, og havde Aigo parkeret ude i carporten, og alting så så skide godt ud, men det var et rent helvede. Virkelig et helvede. Jeg skulle ud af det her. Og skulle i gang med en nedtrapning, som jeg slet ikke kunne finde ud af. Altså frem og tilbage og frem og tilbage. Men det endte med, jeg nåede at komme tilbage på mit arbejde, og det endte med, det var selvfølgelig, at jeg mistede mit job. Jeg kunne ikke arbejde på misbrugscenter, og hvad skal jeg, altså, det siger ligesom sig selv. Så jeg mistede mit job. Jeg mistede min kæreste, min lille søns far. Jeg mistede mine børn. Jeg røg på sygehuset med en OD'er. Kom hjem lørdag morgen og røg derop igen lørdag. Så der blev også lavet underretninger, og jeg blev en familiesag. Der skete så meget i mit liv på et tidspunkt. Jeg kan huske, da min lille søns far han kom ind med Silas på armen, der var lidt over et år, sagde til mig, Louise, går jeg fra dig, og jeg tager Silas med dig. Jeg sad skæv i sofaen, og det jeg sagde til ham, det var, skal jeg ikke bare hjælpe dig med at pakke? Og det gjorde jeg så, og så fik jeg ham ud af døren, fordi så kunne jeg få fred til at være skæv. Så var der ikke nogen, jeg skulle rende og skjule noget for, og hele tiden stå til regnskab for en, der rodede det hele igennem og fandt mine stoffer, og jeg måtte stå ret, og jeg kunne få fred til det, der selvfølgelig var på førstepladsen, og det var at være skæv. Det var... Så det var jeg i 3 uger derefter. Hvorefter jeg så finder ud af, at det her... det er helt galt. Jeg havde ikke nogen. Jeg havde ikke en eneste. Jeg var fuldstændig isoleret. Og jeg tænkte, hvad fanden i helvede gør jeg? Så jeg rakte ud til, og jeg har fået lov til at sige det, den her dejlige kvinde, der sidder ved siden af mig. Vi har kendt hinanden i 24 år. Jeg vidste, hun var hjemme af. Jeg vidste, hun havde noget godt. Der var blevet så det her lille frø i mig førhen omkring, at der måske kunne være et eller andet at hente herinde. Så hun sagde, kom op til mig, og jeg tog op til hende. Og hun tog mig med til et møde. Hun tog mig med til mit første konvent, som var i Esbjerg. Hun tog mig i hånden og tog mig med ind i min hjemmegruppe i Horsens. Jeg var alt for bange til at gå derind selv, men fanden ville jeg ikke med. Altså, hun åbnede simpelthen de her døre ind til det her og sagde, Louise, prøv på den her vej. Prøv det. Og det er der evigt taknemmelig for. Evigt taknemmelig. Jeg gjorde alt det, jeg sådan blev foreslået. Jeg fandt mig min hjemmegruppe. Jeg begyndte at lave service dernede. Jeg delte på møderne. Og så skulle jeg også have mig en sponsor. Som også sidder hernede i salen lige nu. Og jeg kan huske, da jeg spurgte hende, det første jeg sagde, jeg har noget, jeg skal spørge dig om, du må ikke sige nej. Altså, jeg var så bange for en afvisning, jeg var så bange for, at... Ja, men hun sagde ja. Hun har været der lige siden, hold kæft, hun har lagt øret så meget lort. Men hvor har hun guidet mig igennem meget. Det er fantastisk at have sådan en menneske tæt på sig. Man kan ringe til, man kan komme op til, altså som bare er der. Det er vidunderligt. Vi lavede den aftale, at jeg skulle ringe til hende en gang om ugen, og det gjorde jeg ikke. Jeg begyndte på mit første trin og skrev på det, men jeg ringede ikke til hende. Det var alt for svært. Fordi jeg havde det sådan, hvis jeg skulle ringe til hende og fortælle om noget, der var svært, så var jeg nødt til at komme med hele min historie. Det var så svært for mig at få gang i det der. Så jeg lod være med det. Men jeg skrev på mit trin. Jeg blev clean. Jeg kæmpede en kamp. Jeg var fyldt med skyld og skam i forhold til mine børn. I forhold til min familie. Men jeg kæmpede, og jeg fik min dreng hjem igen. Og da den kamp den var overstået, der valgte jeg at få tage noget igen. Jeg kan huske, jeg sagde til mig selv, at du kan godt kontrollere det her. Godt bare lige tage noget i den her weekend. Du har brug for en fucking pause. Altså, så du godt tage noget, du behøver ikke sige noget. Så du kan stadigvæk fejre din clean time og alt det der. Så det gjorde jeg. Og jeg smadrede det hele. Jeg smadrede mit liv fuldstændig igen på 8 dage. Jeg mistede mine børn igen. Jeg mistede mig selv igen, og det blev vildere og vildere. Misbruget blev vildere, og det var så vildt. Det var vanvittigt. Men jeg var så heldig, at i den periode, der for inden mit tilbagefald, havde vi aftalt mig og min store søn og hans far, at vi skulle ud og rejse, vi skulle til Tyrkiet. Og han valgte at tage mig med. Selvom jeg også nåede hjem. Jeg kan slet ikke huske turen dernede. Jeg kan ikke huske noget som helst, men jeg kan huske, da jeg vågnede op dernede og måtte kigge min søn i øjnene og kunne mærke, at han havde trukket sig fra mig. Og at han fortalte mig, at mor er bange for, at du skal dø. Det var... Ja, det var hårdt. Det var sådan, når vi var dernede, når jeg skulle på, hvis vi var ude at spise, jeg skulle på toilettet, så lige pludselig så kunne jeg høre, at så kom Mikkel og hans far og bankede på og sagde, mor, er du okay? Fordi han blev bange. Han blev bange, så snart jeg gik fra ham i 5 minutter dernede. Han var så bange for at miste mig. Så på den måde havde jeg skadet ham. Jeg havde puttet noget angst over i ham. Jeg blev clean dernede. Og jeg kom hjem, og jeg skrev også mit første trin færdig dernede. Og jeg kom hjem, og jeg fik det fremlagt. Og det var godt. Det gjorde det for mig, at jeg begyndte at bruge min sponsor derefter. Jeg fik ligesom lagt kortene på bordet med, hvem jeg var, og alt det her, og alle mine forskellige addiktioner, som jo farede ud i alle mulige andre ting også. Hun fik at vide, hvem det var, jeg var. Og det gjorde det nemmere for mig at kontakte hende, når der også var noget, der var svært i mit liv. Min lille søns far, han søgte bopælen på min lille søn i den periode her, og jeg ville ikke afgive den. Han skulle være hjemme med mig. Jeg var clean. Så vi var igennem en retssag og advokater, og det var virkelig, virkelig, virkelig en vild tid. Men jeg forblev clean i det. Det har været sådan for mig de gange under de her to tilbagefald, jeg har haft. Der har det været sådan, at når jeg har kæmpet røven ud af bukserne for et eller andet, så har jeg har ikke været i fare. Men det skal jeg love for, at jeg så har været, når kampen ligesom var over igen. Alt det der velkendte, alt det kaos der og alt det der, det var okay for mig at være i. Men når der så blev ro og fred, så havde jeg brug for et eller andet. Fordi så kunne jeg igen mærke, hvad det der havde manglet inden i. Jeg vinder den her retssag den 8. november. Undervejs i det, jeg er i gang med at skrive mit anden tredje trin også, eller anden og tredje. Og det er røvsvært for mig at skrive de her trin, fordi for mig handler det igen om det her med, at nu skal jeg igen til at finde en tillid frem til et eller andet. Et eller andet, jeg tør at lægge mit liv, min vilje over til. Et eller andet noget, der skal drage omsorg for mig. Og hvordan fanden skal jeg kunne vise tillid til noget, som jeg ikke engang sådan helt personligt kan røre ved? Det var så svært for mig. Men det var også en tredje trin, har virkelig, virkelig, virkelig været nogle fantastiske trin at gå igennem. Jeg var meget, meget søgende i forhold til, hvad min højere magt skulle være. Jeg ville virkelig, virkelig gerne finde ud af det, fordi jeg havde troen på, at det ville kunne hjælpe mig videre i min bedring, hvis jeg overhovedet var i bedring på det tidspunkt. Men jeg vidste i hvert fald, det var det, der skulle til. Jeg havde hørt mange gange, at det er så vigtigt. Det er så vigtigt, det her, at du finder en højere magt, Louise. Men som sagt, så vandt jeg den her retssag den 8. november. Og den 2. december, der valgte jeg at tage noget igen. Igen smadrede jeg mit liv. Fuldstændig. Mine børn blev genoptaget fra mig. Jeg mistede det arbejde, jeg lige havde fået der. Fordi der kunne jeg jo heller ikke være skæv. Og jeg mistede mig selv. Hold nu kæft, hvor jeg mistede mig selv. Da jeg var igennem en kort udtrækning igen, og da jeg blev clean den 11. januar 2018, der kan jeg huske, at jeg tænkte, hvis det er sådan, du vælger at gøre det her en gang til, Louise, hvis det er sådan, du ikke overgiver dig nu. Det var mega svært for mig at overgive mig. Fordi for mig var det lige et eller andet sted lige med, at så giver jeg op. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, hvis det er sådan, du ikke overgiver dig nu, til at du er fuldstændig magtesløs. Hvis det her sker en gang til, så vil du ikke kunne grave dig selv op af det her mørke, så vil du for evigt være nede i det. Jeg kunne mærke, at hvis det skete igen, så troede jeg ikke på, at jeg kom tilbage igen. Så jeg stod med valget imellem at sætte alt ind på det her bedring, eller at blive ved med at sætte ind på den her konto, jeg bruger. Og jeg valgte, gud skal tak og lov, overgive mig. Og jeg valgte for første gang nogensinde i alt det her at sætte min bedring først. Min lille søns far, han havde igen søgt den midlertidige bogpæl nu, fordi det ville gå hurtigere, og han fik den. Kan huske, at jeg var så meget i dialog med min sponsor og andre kvinder herinde i fællesskabet omkring, hvad fanden jeg skulle gøre, hvis han fik den. Jeg var nok allermest bange for, hvis han ikke fik den, fordi så ville jeg stå og skulle være mor igen, som jeg havde forsøgt de andre gange. Og den her kamp med det her skyld og skam, jeg havde indeni, det var bare så fucking hårdt. Men så han fik den her midlertidige bogpæl, og jeg valgte ikke at gå i retten for at få den permanente bogpæl tilbage på ham. Og det gjorde også, at jeg kunne sætte min bedring først. Jeg kunne sætte mig først. Jeg havde stadigvæk, huske tak og lov, fik jeg min store dreng hjem igen. Men det er noget andet, det ved jeg, der er børn at have en på 10 år og have en på 2 år. Hvor meget det kræver en. Det har været mega skamfuldt for mig. Det første lange stykke tid kunne jeg slet ikke. Jeg kunne slet ikke dele om det på møderne, at jeg var blevet samværsmor. Jeg havde ikke min lille søn hjemme hos mig længere. Kæft for har det været. Det er også stadigvæk skamfuldt. Men jeg kunne også mærke, at det var det, der skulle ske. Det var en af de ændringer, der skulle ske i mit liv. Og jeg vil lige sige, hvor er det vildt, fordi jeg har fuldstændig ro inden i nu. Og i forhold til at sidde der, jeg næsten ikke kan trække vejret i starten, og så bare lande i det her, det er så fedt. Det er så fedt, mand. Jeg fandt min højere magt. Og det var vildt. Det gjorde, at jeg ikke, og det gør, at jeg ikke bliver egenrådig. Og for mig er det bare, det er det jo for os alle, men det er så vigtigt, fordi går jeg hen og bliver egenrådig, altså, så tager mit liv en drejning, jeg slet ikke har lyst til at tænke på. Så det har jeg med hele tiden. Og lægge min vilje over til min højre magt og bede om hjælp til det her. Til at guide mig og til at få mig ud af den rigtige vej, når jeg mærker et eller andet i maven. Det var bare så fantastisk. Det er så fedt, man, at have fundet det. Jeg lærte også, at jeg skulle være ærlig. Virkelig, virkelig prøvet på det. Og jeg forsøger også stadigvæk. Jeg ser, at du sidder og griner dernede. Det er fordi, når jeg er uærlig, så siger jeg i stedet for, at jeg ikke helt står ved mig selv. Det er også en pæn måde at sige det på. Men jeg lærte, at jeg skulle formå at være ærlig i alt, hvad jeg foretog mig. Så det her med at sætte min bedring først, få nogle åndelige principper ind i mit liv og finde min højere magt. Det gjorde en kæmpe forandring for mig. Min sponsor, hun sagde jo selvfølgelig til mig, at jeg skulle lige fremlægge første, anden, tredje trin igen. Fordi der måtte være et eller andet, jeg havde fået fat i. Det havde hun ret i, så det gjorde vi en gang til. Og så kom jeg til mit fjerde trin. Det var vildt. Det var vildt at skrive det. Jeg græd, jeg var sur, og jeg var ked af det, og også glad. Det var, men det var, jeg havde hørt, at det er så fantastisk og alt muligt, og det er også skræmmende. Og, Så jeg tænkte sådan, da jeg havde fremlagt det, at nu må der ske et eller andet mirakel. Det gjorde der også over tid. Fordi det her med at kigge på mit eget ansvar i det, det gjorde også, at jeg kunne sætte mig mere fri af nogle af de her defekter, jeg havde slæbt med mig. Jeg har altid været i fremtiden. Altid. Forsøgt at kontrollere. Altid skulle regne ud. Og altid skulle hele tiden være et skridt frem. Det var simpelthen i forhold til små ting. Det var i forhold til at regne ud, hvornår min søn skulle have børstet tænder. Det var hele tiden. Hvis ikke det, så var jeg tilbage i fortiden. Jeg var aldrig i nuet. Og det var så stressende for mig. Men det kom til mig. Og i ret mange situationer nu, og i ret mange øjeblikke, formår jeg at være i nuet. Og det er bare så vildt, mand. Det er så vildt. Det er noget af det her program har givet mig. Det har givet mig den her frihed til at være fri af fortiden og til ikke at spekulere på fremtiden. Og være lige nu og her. Og det, der også gik op for mig efter mit sidste tilbagefald her, det var det her med, og det kan godt være, jeg er lidt langsom i min opfattelse, men det her med at tage en dag ad gangen. Jeg græd de første 2 måneder. Jeg ringede til en kvinde her i fællesskabet hver eneste dag og sagde, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg var så ulykkelig. Og hun blev ved med at sige til mig, jo, du kan tage en dag ad gangen. Og på den her måde kom jeg igennem den her vilde, vilde smerte, jeg var i på det tidspunkt. Jeg har næsten lige fremlagt mit 6. trin. Hold da kæft, mand. Da jeg sad og skrev på det, der var jeg så også lige gået ind i et forhold. Og jeg skal da love for, altså både på grund af det nye forhold, men også fordi jeg skrev på det her trin, at fuck, hvor blev mine defekter bare tydelige. Altså, er du vild, mand? Så det blev bare klasket op i ansigtet på mig. Det er også det trin, der har taget længst tid for mig at skrive. Fordi at hele tiden på daglig basis, der jeg arbejdede med det hele tiden. Mistillid, frygt for at miste, og så videre, og så videre. Det var fantastisk at fremlægge det. Og nu skal jeg jo så igen til at bede om hjælp til at få det fjernet, eller til ikke at handle på det her, eller til at lære at handle på en anden måde, i hvert fald, eller handle anderledes, når de her defekter, de viser sig. Det er så vildt at gå fra den her desperation og den her isolation, og så gå til at kende så mange mennesker, og have så mange fantastiske kvinder i mit liv. Da jeg kom ind i NA til at starte med, der tænkte jeg, ikke kvinderne. Dem skal jeg sgu ikke, men det er bare jeg. Det er bare jeg. Jeg er 100% sikker på, at der vil mig det godt. Jeg har fået tillid. Jeg tør have tillid til andre mennesker. Og nu sidder jeg og kigger rundt på nogle af de her piger, som bare har den vildeste betydning for mig. Ja. Det her, det har fået det her program, det gør fandme livet så meget nemmere, mand. Jeg elsker hende. Det er det vigtigste i mit liv. Det er min bedring. Jeg bliver nødt til at sætte det først, fordi hvis jeg ikke har det, så har jeg ikke noget andet. Jeg tror, jeg vil slutte nu. Jeg vil sige, jeg glemte at takke min sponsor før. Jeg vil sige tak for hjælpen. Tak fordi, at I er med til at gå den her vej med mig. Tak til dig. Og, ja, tak for mig.